Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei, eguerdiko ahotsa magazinea da. Hau, Jantxakun irratian gaude, Donostiako irrati Euskaldun librean, FM-ko 107.2an irrati bidez, edo bestela, interneten sartu. Ezkero, jantxakun.org-en topatuko gaituzu, ongi etorri. Eta ama bosgaran urteko apirilako geita zortzi dugu gaurko aste arte hau. Eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo laro geita amar minutuetan alaxe egiten dugu. Aste arte, aste azken eta ostegunero eguerdiko ahotsa magazinean. Irratia Donostiako irrati Euskaldun librea da, eta irrati bidez 107.2 FM-an topatuko gaituzu Donostia osoan entzun gaitzakezu, baita ere inguruko herrietan ere. Kostalde osoan Gipuzkoan zehar eta barnekaldera begira goierreraino gutxi gora bera. Eta bestela, gure web horrian sartuta, jantxakun.org-en munduko edozein puntutan zaudela, topatuko gaituzu eta entzun ahal izango duzu streaming bidez gure zuzeneko emisioa jantxakun.org. Eta horrek gerora bihurtzen gaitu eroak bailan hause da rokarrola. Eta gure web horrian zuzeneko emisioa entzuteaz gain, mobiletarako aplikazioa, azken notiziak, baitare argazkiak, deskribapenak, programazioa, irratsaio guztien deskribapenak esan bezala ere, eta nola ez, harremanetarako, Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila topatuko dituzu. Irratxaio guztien grabazioak ere antxe daude, eta eguerdiko ahotsa magazinak noski bere atal berezia ere badu. Bisita dezakezu beraz, jantxakun.org gure web horria. Eta eguerdiko ahotsa magazine honetan gaurkoan aktualitatea jorratuko dugu beti egiten ohi dugun bezala. Donostia eta inguruko berriak egarriko dizkizu egu lehenik eta behin azken orduko notiziak eta Euskal Prentxari errepaso bat emango diogu. Eta aurkezpen bat, aurkezpen musikal bat ere izango dugu gaurkoan. Pelash, Cowboys Orkestra saioak diska izango dugu gaurko protagonista musikala. Atera berria da, primizian jarri zuen Pelashek berak gure esku diska honen grabazioa grabatuta segidan, baina orain ja fisikoki CD fisikoa iritsi da, kalean dago, eskura daiteke, eta Janjakun erratian gaurkoan egingo dugu Pelash Cowboys Orkestra saioen aurkezpena. Irratsaioa borobiltzeko, eguerdiko ahotsa magazina borobiltzeko, eguneko agenda kulturala izango dugu, eta horrela sejungo zaizkigu gaurko 90 minutuak irratsaio osoan zehar, Pelashen disko berriko abestiak entzungo ditugu, eta esan bezala aurrera xago egingo dugu aurkezpena, dagokion aurkezpena. Eguerdiko ahotsa magazinea, aste arte, aste azken, eta ostegunero egiten dugu. Zuzenean 12:30 ordu biak arte. Errepikapenak hala ere urrengo egunetan ere entzun daitezke, 8:00-9:30 baiten etxean Jakun irratian, edo bestela esan dugun bezala, edo zein momentutan gure web horrian sartuta, eguerdiko ahotsa magazine guztien grabazioak dituzu, eta noski gaurkoa ere irratsaioa bukatu bezain laister, igoko dugu eta entzun izango duzu. We'll be right back. Bueno, badena prez gaurko eguerdiko hotxan magazinarekin hasteko, hasiko dugu azken orduko berriekin eta normalean egiten ohi dugun bezala, eguraldiaren berri lenik eta behin. Zeru bat arteka odeitxu egongo da, baina guzkia ere ikusten dugu gaurkoan eta eguna aurrera junala, geroz eta garbiago geldituko da eguna. Eta, bueno, gau parterako berriro etorriko dira, odeiak iparra izea sartuta. Temperaturak bere horretan mantenduko dira. Trafikoari dagokionez, Ordizian matxura izan dugote batek ene bat errepidean Irunerako norabidean, eta Mendaron lanean ari dira. Apezortzian Bilborako norabidean, beste horren beste ere Zarautzen Irunerako norabidean. Donostia kulturaren impactu ekonomiko eta soziala neurtzen duen ikerketa aurkeztu zuten atzogoizean Juan Carlos Izagirre alkateak, Nerea Txapartegi udal gobernuaren euskara eta kultura arduradunak, Donostia kulturaren zuzendaria Maia Almiralek eta azterketa arduratu denen ikertalde enpresako kide Inigo Artetxek. Alkateak adierazi du legegintzaldian zehar askotan esan duenez kulturan inbertitzea herritarrengan inbertitzea dela. Beharrezkoa da hiritarrek bizi kalitate ona izan dezaten eta estrategikoa krisi garaiotan bereziki aurrekontuetan kulturari kosk egin diotenek ez dute asmatu, hanka sartu dute. Donostia kulturak 25 milioi 248.896 euroko aurrekontua du. Horietatik 175 udalaren ekarpenetik datozenak. 19 milioi pasatxo. Donostia kulturaren kultura eskaintza osoan parte hartzen duten ikusle eta erabiltzaileek irian 72,8 milioi euroko gastua egiten dute hirugarren sektoreko establezimenduetan. Festetan 36,3 milioi euro. Datu osoaren 148 bereziki aste nagusian. Kulturetxe eta bibliotekei lotutakoetan 13,6 milioi euro 122. Musika eskaintzari dagokienen 6,2 milioi euro 110. Bereziki jazaldian. Azkenik, arte eszeniko, zinema, emanaldi eta museoi lotutakoetan beste 6,2 milioi ere 110. Donostia kulturaren jarduera osoak beraz, 70 milioi euroren baliokide litzatekeen ekarpena egiten dio gure hiriko barne produktu gordinari. Eta eragindako jarduera ekonomikoak azkenean 22 milioi pasatxo ekarpena egiten die administrazio publikoei. Bez, gainerako zerga eta gizarte aseguratzako diru sarrerak batuta. Uste dut, datu hauek eskuetan izanda frogatuta geratu dela direla bi gauza. Berretsi du alkateak batetik Donostia kultura gure hiriaren motore ekonomikoetakoa dela. Eta bigarni kulturan inbertitzea onuragarria dela zentzu guztietan. Donostia kulturaren jarduera dibertsifikatua dela erantzi du Nerea Txapartegik, bai denboran, baita espazioan ere, alegia ez dela mugatzen urteko sasoi jakin batera, ez da gune eta estenatoki jakin batzuetara ere. Hori da, eta ikerketak ere alaxe frogatzen du, Donostiaren ezaugarri propio eta oso esanguratsua. Nazioarteko ekimen entzutetsuak bai, auzoetako eta gertuko eskaintzen eta ereduen aldeko apostua, ere bai. Donostia kultura 500 elkarte eta eragilerekin etenik gabeko elkarlanean ari den erreferentea da. Erreferente kolektiboa da, Txapartegik Donostiako kultur aktibitatearen balio soziala ere nabarmendu du. Herritarrek parte hartzen baitute aktibitate horretan, modu batera edo bestera. Amaia Almiralek azaldu du Donostia kulturaren autofinantziazio maila 25%koa izanik inbertsio handia egiten duela udalak. Gastu horren balioa, zergatia eta beharra argi izatea eta islatzea izan da ikerketaren helburuetako bat. Bestea, finantziazio propioa eskuratzeko duten programentzako baliagarri izatea. Jarraitzen dugu, eguerdiko ahotsa magazin honetan, aktualitate gehiagorekin. Bakearen usua Gaur mugituko dute Sagoesera udalak muntaketa atzo goizean egitea aurreikusiz bazuen ere atzeratu egin ditu lanak haizeak garabiaren lanak zailduko balituzke. Udazken aldera amaituko dute kirol instalazioak leko aldatu eta ingurua egokitu eta hobetzen. Oteiza eta Txilidaren lan entzutetxuekin batera, Basterretxearen lanak osatu egingo du itsasoaren aurrean ezarritako lan artistikoen ardatza. Ez da ordea bakearen usoa itsasoaren aurrean dagoen lehen aldia. 88ko abenduaren 21ean inauguratu baitzen Zurriolako pasealekuan. Handik urte gutxira kursalean obrak hasi zirenean Amara auzora leku aldatu zuten aldaketa hori behin-behinekoa izan zen, eta Nestor Basterretxeak beraz berriz itsas aurrera itzultzeko baldintzapean onartu zuen aldaketa. Sagoesera eramateak beraz, artistaren oroimenerekiko zegoen zorrak kitatuko du. Enpresei zuzendutako topaketa, bertan ekimen horri buruz informazioa ditzera emango da, .eus dominio aldaketari buruzko jardunaldia. Euskara beste hizkuntzen maila berean kokatzeko eta normalizazioa eta nazioarteko aintzatespena lortzeko egitasmoa da. Jardunaldia apirilaren 29ean izango da, eguerdiko 12:30tik ordu bat aterritara CMEI enpresa zentroan. Martin Garitano Gipuzkoako diputatu nagusiaren iritziz, Carlos Urquijo Espainiako gobernuko ordezkariak frustrazioan murgilduta amaituko du bere ibilbide politikoa euskarak aurrera egiten duen bitartean. Radio Euskadiri eskainitako elkarrizketan Garitano gogor kritikatu ditu atzo Urquijok esandako hitzak. Espainiako gobernuko ordezkariak uste du Euskadin askatasun falta dagoela eta urte asko igaro beharko direla inposizio batzuekin amaitzeko, euskararen inposizioa indarrean dagoela erantzi zuen Urquijok. Gipuzkoako aldun nagusiaren ustez, euskaraz bizitzeko erabaki sozial eta politikoak egunero dimentsioa hartzen duen zerbait da, eta ezinezkoa da horri oztopoa jartzea. Espainiako gobernuak jarrera hori mantentzea txarra litzateke gaineratu du. Bestalde Gaizka Garitano, Eibarko entrenatzailea zoriondu du, Almeriarekin jokatu ondoren agerraldian izan zuen jarreragatik. Denontzat eredugarri izan beharko luke. Euskararen defentsa nolakoa izan behar den erakutsi digu Gaizkak. Etxean ere olakoak egin beharko genituzke defendatu du. Jarraipen batzordeak Europako batzordeari Donostia 2016 Melina Mercouri saria, 1,5 milioi eurokoa, ematea gomendatu zion atzogoizean argitaratu zuen txosten batean. Pasaden martxoaren 24ean Bruselan aurkeztu zuen Donostia 2016 Europako kultur hiriburutzaren lantaldeak azken lantxosten ofiziala eta horren erantzun gisa argitaratu berri du jarraipen batzordeak aipatu dokumentua. Donostiari eta Poloniako Wroclaw hiriari egindako gomendioa jasotzen diren txosten partekatu honetan, DSS 2016 EU proiektuaren garapenari buruzko balorazio positiboa egindu batzordeak. Dokumentuak dioenaren arabera, batzordea lasaiago geratu da Donostia 2016 lantaldeak aurreko ebaluazio bileratik, eginduen aurrera bidea ikusita, eta hiria zoriondu nahi du egindako lanarengatik. Batzordeak gaineratu du hiriburutza urtearen arrakastarako beharrezkoa izango direla kultura, ekonomia eta gizarte eragile guztiak zein lurralde gobernu maila guztietako indar politiko guztien lan partekatuak. Beti ere DSS 2016 EUk elkar bizitzarako kultura goiburupean garatutako programa oinarrian hartuta. Batzordeak goretsi egin du baita ere DSS 2016 EUk bere komunikazio estrategian lan hizkuntza erabiltzea. Lau hizkuntza barkatu erabiltzea. Dokumentuak hainbat gomendio ere bildu ditu besteak beste, DSS 2016 EUk ahal bezain lasterren ekoizpen lantalde bat aukeratzea lehentasunen artean jartzea. Horrez gain, kezka txiki bat agertu du babeslearentzat kontuari buruz eta gomendatu du arlo honetan egon daitezkeen diru iturriak ondare plan batera zuzentzeko. DSS 2016 euren lantaldeak martxoko Bruselako bileran proposatu zuen moduan, hain zuzen. Horrekin batera lantaldeak media partnerrekin negoziazioak azkartzeko gomendioare jaso da txostenean. Bestalde batzordea kultura ministeriotik datorren finantziazioari buruzko kezkare adierazi du, izan ere 8 hilabete baino ezbaitira geratzen hiriburutza urtea iritsi dadin. Txosten amaitzeko Donostia 2016 Melina Mercouri saria aitortzeko eskaera egiten dio jarraipen batzordeak Europako batzordeari. Behin gomendioa aztertuta, Europako batzordeak sariari dagokion dirua hiriburutza urtea hasi baino 3 hilabete lehenago aurtengo irailean entregatuko luke. DSS 2016 EUk Melina Mercouri saria jaso dezan batzordeak egin duen gomendioa dela eta Donostia 2016 lantaldeak ospakizun ekitaldi bat antolatu du maiatzaren 8rako ostirala 2016 gunean. Ospakizun honen helburua izango da herritarrekin gertakizun hau partekatzea Europako eguna baino egun bat lehenago hain justu. Ekitaldiak barne hartuko du besteak beste 2015eko urrezko danbor Pedro Subijanak, DSS 2016 EUk ala eskatuta prestatu duen Melina Mercouri pintxoa aurkeztea. Errezeta gastronomiko hau, gira donostiarraren berreinterpretazio moduko bat, hiriko ostalariekin partekatuko da. Eurek ere, euren menuetan eskaintzeko aukera izan dezaten Europako kultur hiriburutza ospatzeko espresuki sortutako pintxo hau.
Yeah.
Eguerdiko hau txamagazinen ordu batak eta 6 minutu ditugu eta kontu gehiagorekin aurrera egiten dugu. Donostia 2016, Donostiako udalarekin eta UPV, Euskal Herriko Unibertsitateko Arkitektura GET-rekin, erlijioan iztasuna, erronka eta eukera jardunaldiak antolatu ditu maiatzaren lauean eta bostean. Jardunaldiak baita proiektuaren parte dira, DSS 2016 euren programa kulturalaren barruan. Jardunaldiekin batera, arkitektura GET-ko ikasleen maketa erakusketa bat ikusteko aukera izango da. Hainbat erlijio hartuko lituzken zentro bat kontzeptualizatzeko esperimentazio proiektuaren tailerrean. Ikasleek horrelako zentro batek beharko lituzken ezaugarrien arabera, egindako proiektuak ikusi ahal izango dira. Jardunaldi horiek dira DSS 2016 EU-ko programa kulturalaren bakiaren itxasargiko baitara baita proiektuaren abiapuntua. Proiektu horrek hirietako erlijioanistasunaren erronkari heltzen dio. Horretarako erlijioek joka dezaketen rol positiboa hartzen du oinarritzat. Haien presentzia esparru publikoan sustatzeko eta gizarte kohesiorako elementu gisa baliatzeko. Proiektuaren helburuak dira erlijioanistasunaren kudeak eta publikorako bideak aztertzea eta horiei heltzea, konfesioen elkarren arteko ezagutza bideratzeko aukerak eta espazioak sortzea, eta kulturen eta erlijioen arteko elkarrizketa sustatzea giza eskubideak oinarri hartuta. Faktori horiek guztiak dira proiektuaren osagai katalizatzaile bilakatu den galderaren sorburua. Donostia bezalako hiri bat kosmopolita eta irekia bertakoen arabera gai alda elkar hobeto ezagutzeko eta errespetatzeko askotariko erlijioak bere baitan hartuko dituen kultu espazio bat sortzeko. Erlijioanistasunari buruzko jardunaldiak izango dira hori posible den ala ez aztertzeko lehendabiziko urratsa. Ostegun honetan, apirilak 30 arratsaldeko 7etan, honeta azpikaldean dagoen kiroletxean, Paulino Uzkudun salan. Irabaziren ekintza publiko bat. La izquierda contra la austeridad izenarekin. Kostas Zakariadis, Irizaren komite zentralekoa. Jens Bierbaun, Die Linkeren diputatua. Amaia Martin, Donostiako alkateratzarako hautagaia. Arantxa González. diputaziorako hautagaia eta Ekuoko kide den Rosa Martínezekin izango da hitzaldia, esan bezala la izquierda contra la austeridad izenpean. Bertxozale elkarteak, 17 abona aukeratu du urteko proiektu bati amaiera emateko. 9 hilabeteko ikastaroan landutako praktikan jartzeko gai jartzaile eskolako ikasleek jarriko dizkie gaiak bertxolari seikoteari. Maialen Lujan, Bio Andoni Egaña, Aitor Sarriegi, Amets Arzaluz, Ane Labaka eta Igor Elortza arituko dira kantuan, maiatzaren 9an 17 abonako gurea, aretoan gaueko 10:30. Sarrerak 5 € jarri ditu salgai bertxozale elkarteak. 17 abonan Subijana etxean, bertxozale elkartearen egoitzan, RK tabernan eta 17 kafetegian eskura daitezke sarrerak. Anoetan Itzuli tabernan eta Tolosan Orbela tabernan. Sarrerari geldituko balitz egunean bertan saioa baino ordubete lehenago zabalduko da, aretoko lehiatik. Pasaden urrian jarri zuen martxan bertxozale elkarteak gai jartzaile eskola. Helburua bertxolari eta gai jartzaileen arteko harremana indartu eta gai jartzaile lanaz gogo eta egitea izan da. Bertxosaioan parte hartu duten bertxolari ia guztiak izlari izan dira urritik maiatzera. Zortzi urte igaro dira abiadura handiko trena egiteko lanak hasi zirenetik ordutik ona mito bat erortzen ikusi dugu. Urte hauetan zehar agerian gelditu da HT ez dela bideragarria eta ez dakarrela inongo onurarik gizartearentzako. Porrot egin du proiektu honek, milioiak xagutzen dituena eta oinarrizko beharrizan sozialetara bideratu beharko lirateken partidak murriztu beharra dakarrena. Kalte itzela eraginez gizarte ekonomia eta ingurumen arloetan. Horixe da, HT gelditu orainek bidalitako manifestua. Proiektu hau inposatu nahian ari direnek ez digute esaten zenbat diru gastatu duten orain arte eta ez dakite zenbat gehiago beharko den aurrerantzean. Ez da noiz amaituko dituzten lanak ere. Gaur eta zalantza gehiago Euskal Herrian sekula eginiko inbertsio handienaren gainean bultzatzaile burugogorrei errealitatea ikusten uzten ez diena. Paris eta Madrilekin loturarik ez dauka eta gainera Bilbo, Gasteiz eta Donosti artean aurrikusitako denborak gero eta handiagoak dira. Autoen edo autobusen ia parean egoteraino. Maila bereko zentzugabekeria ikusi dezakegu Nafarroan inondik inora ez doan HTA eraikitzean ari baitira, Aragoirekin eta Euskal Autonomia Erkidegoarekin loturarik ez duena. Estrategikotzat saldu nahi izan diguten proiektu honi errealitatea gailendu zaio, eraikuntza lanek ekarri behar omen zuen bultzada ekonomiko handia ez du inork ere ikusi. Hango eta hemengo alderdi politikoetako lagun minak diren eraikuntza enpresario handiek izan ezik, poltsikoak ondo bete dituzenak, gero eta maizago azaleratzen diren ustelkeria kasuak lekuko. Prekarietatea eta lan istripuak atxeteko lanetan ari diren langileen eguneroko gia dira beraietako gehienak azpikontraten eskuetan harrapatuta, lan eta segurtasun baldintza negargarrietan honezkero 7 hildako eragin dituztenak. Diru xauketa honen erantzuleek, Eusko Alderdi Jeltzalea PNV, UPN, PP eta Partido Socialista Euskadi, Partido Socialista Navarra PSOE, ez daukate inongo arazorik urtero aurrekontuen zati handi bat, obra honetara bideratzeko. Badakite diru hori maileguan eskatu behar dela eta gero eta zor handiagoa pilatzen dutela eskuetan dituzten gobernuen gainean. Aldi berean gainera esaten dute, ez dagoela dirurik gizarte zerbitzuetarako eta kultura edo ekonomiako bestelako arloetarako. Politika honek oso ondorio larriak dakartza eta are larriagoak izango dira ez badugu erokeria hau geldirazten. Zenbat eta gehiago itxaron proiektu hau geldirazteko ezbehar ekologikoa ere are handiagoa izango da. Eta galera ekonomikoak eta ondorio sozialak ere sakonagoak. Ondorio guzti horiek gure seme alabek ere ordainduko dituzte, HT erabiltzeko aukerarik izan gabe gainera. Izan ere, mantenu gastuak ordaindu alizateko txartelei jarri beharko zaizkien prezioak oso gutxik ordaindu alizango dituzte. Hor daukagu adibide gisa, Barcelona eta Paris lotzen dituen ABA, kiebran dagoena aurrikusitako bidaiari kopurura hurbildu ere ez delako egiten. Egoera ikusita adierazpen hau sinatzera deitu dute HT geditu orain manifestua idatzi dutenek. Alde batetik berehala HT-ko lanak geldiarazi ditzatela, bestalde proiektua arranditzu honi bideratzen zaizkion diru partidak erabili daitezela une honetan jendarteak dituen benetazko premiei, osasuna, hezkuntza, etxebizitza, gizarte zerbitzuak eta bar, euro bat gehiago ere ez, HT-erako. Eta hirugarrenik ireki dadila eztabaida tekniko, sozial eta politikoa azpigitura honen inguruan herritarren parte hartze, informazio eta erabakitze prozesu batekin batera, guztion artean erabaki dezagun zer egin proiektu honekin. Era berean, deia luzatzen dugu esaten dutenez, herritar eta elkarte guztiei bat egin dezaten ekainaren 13an Donostian helburu honekin egingo den nazio manifestazioarekin. Osterritan, alderdi ederretik abiatuko da manifestazioa ekainak 13an esan bezala. Eta batean Euskal Kanten ikastaro bat abiatu zuten Izbek, Intxaurrondo Zarreko bizilagunen elkarteak, eta Donostia Kulturak. 2002an ikastaro bukaera gisa lagunekin kantari programa sortu zen. 2015an 14. edizioa burutuko da, eta bertan egongo dira Amaia Zubiri eta Niko Etxart, betiko etxekoekin kantari, zein kantu jira eta kantu afariaz ahaztu gabe. Lagunekin kantari Larrotxene kulturetxean beraz, maiatzak 4-22. Datorren ostegunean, apirilako 30 arratsaldeko 7etan Kaxilda liburu dendan alkimia fanzinek bere 10. urteurrena eta alkimia 45. zenbakiaren argitalpena ospatzera gonbidatzen zaitu. Ander Poetai Punto, Iñaki Santos eta Joseba Roldanaren eskutik errezital piroplastikoa izango da entzun ikusgai. Maiatzaren 4an, astelenan, arratsaldeko 7etatik 8 herritara urrats euskaltegian, Amezketarren kaleko 12. zenbakian izango da hilabete honetako elkarrizketa filosofikoa. Eztabaidatzeko gai orokorra ez ote gara iparra galtzen ari, botereak demokraziaren erabilera onartuz. Oinarria bazterretan elkartua berrian argitaratutako artikulua aurreko elkarrizketarako banatuta, eta beste honako 4 artikulu, hau testontziek eskutatzen duten amildegia, bota jaso, boza, botoa jaso, bozoa, boza itzuli, guztiak ez diren denak, eta eskutik berezita. Ostegun honetan, apirilako 30, Donostiako Doka kafean zokian Galeanoren omenez bertso saio musikatua izango da. Bertan, Isak Arruti, Eneko Sierra eta Urtziola Ziregi musikariak, Arkaitz Oiartzabal Xamoa, Jokin Labaien eta Jon Martin Bertsolariak arituko dira Aritz Kasabalen gaiei heltzen. Apriliako 30 osteguna Doka kafean zokian 9 terditan. Sarrera 5 eurotan dago eta keler txiki bat eskainiko da. Ostiral honetan maiatzak bat Doka kafean txokian Exodia taldearen kontzertua izango da Down Master eta Broken taldeekin batera. 8 euroetan aurrez erosita eta 10 euroetan leiatilan bertan ateak, 8ak laurden gutxitan irekiko dira Dokan. Beraz, sarrerak Donosti Rock, Txiki, Doka eta La Cabaña Tabernetan eros daitezke edo tiketea.comen. Exodo, Down Master eta Broken taldeen kontzertua ostiral honetan Dokan. Behin batean Loyolan, aurten Jane Jacobs urbanista sozialaren begiradak Donostiako Loyola auzotik egingo du ibilaldia. Apriak 28, beraz gaur goiz partean izan da hori, eta DSS 2016 gunean EASO kalean izan da itzordua. Donostiako EH Bildutik hiri biziaren norabidean sakontzen jarraitzeko datozen hilabete zein urteetarako norabidean marraztu dute. Bidea elkarlanean eraiki nahi dugu, esan dutenez, zuon guztion ekarpena behar beharrezkoa baita. Horregatik Donostiako EH Bilgunera gonbidatu nahi zaituztegu, eskutitz batean esan dutenez, gure egoitza berrira Ramon Maria Lili bi elbidea Grosen asteazken honetan, hilaren 29an arratsaldeko 6 egingo den irekiera xume eta atseginera. Bertan EH Bilduren Donostiarako proposamen politikoa ezagutu gal izango da, 5 ardatz nagusitan ordenatu dena eta 100 neurri zehazten zehatzetan laburtuta dagoena. Guztia moka goxo batez lagundurik.
Soberan ditu.
Udalak enpresa proiektuak bultzatzeko hartuko dituen neurrien lehen txandara 1,4 milioi euroko aurrekontua bideratu du. Neurri horiei kontrataziorako dirulaguntzak eta nazioartekotzeko bekak gehituko zaizkio aurrerago. Enpresa proiektu berritzaileak babesteko ekarpen ekonomikoak zerbitzu adituak eta edapen eta sustapen zerbitzuak eskainiko dira. Laguntza, zerbitzu eta programen sorta 2015-ko DESP planeko hiru ardatz estrategiko nagusienetariko batean kokatzen da. Donostiako enpresak eta sektore estrategikoak bultzatzea. Horixe da ekintza eremu nagusietariko bat, giza kapitalarekin eta lurralde kohesioarekin batera, enpleguaren berrikuntzaren eta kalitatearen aldeko apustuan. Laguntza ekonomiko guztien lehen deialdia apirilaren 28an irekiko da eta bigarren bat ekaina. Oinarriak eta laguntzei buruzko informazio guztia web orrialde batetan ikus daitezke. irubebikoitza.fomentosansebastian.org. Paketean hainbat laguntza zerbitzu eta programa sartzen dira. Talentu berritzailea, esperientzia programa, bonu teknologikoak ikalau eta teknaliaren bitartez, implanta laguntzak, enpresak sortzeko laguntzak. Donostiako sustapenak prozesu osoa eskaintzen du negozio aukera berriak sortzeko ideiak eta proiektuak izan eta helburuak sortzeko laguntza behar duten Donostiako enpresentzat. Bi zerbitzu motza eskaintzen dira produktu edo eta zerbitzu berriak garatzeko zerbitzuak eta proiektuaren bideragarritasuna eta finantzak eta aztertzeko zerbitzuak. Iriko enpresak nazioartekotzeko estrategia definitzea eta ezartzea laguntzeko asmoarekin zerbitzuak eskaintzen dira proiektuaren garapenaren arabera. Merkatu berrietan aukerak ezagutzea, enpresa proiektuak esportatzeko duen ahalmena eta nazioartekotzeko negozio eredua aztertzea, nazioartekotzeko plana finkatzeko aholkularitza espezifikoko zerbitzuak eta bar. Despak ere, laguntzak eta zerbitzuak indartzeko beste hainbat programa zehat eskaintzen ditu. Finantzak eta foroa, proiektuak bizkortzea, Ekin Plus eta nazioartekotzeko bekak. Donostiako sustapenak 2015-ko DESP planaren esparruan proiektu berritzaileak bultzatzeko eskaintzen dituen zerbitzu programa eta laguntza ekonomikoei buruzko jardunaldia egingo da. Maiatzaren 7an, osteguna, goizeko 9etara ordenetan. Halaber, Europako komisarioen ETE, tresna azalduko da, CDTI, Tecnalia eta Ika Laurekin. Sarrera doakoa da, baina aurrez izena eman behar da, fomento.ss@donostia.org elbidean. Bestalde, maiatzaren 28an inbertsio finantzak eta foro bat aurreikusita dago eta aurrerago beste informazio jardunaldi batzuk egingo dira PIA ikusentzunezkoen digitalen enpresa zentroan, Zugatzu enpresa parkean, Enertik Smart enpresa zentroan eta CMEI zentroan, Igaran. Hortxe gaurkoan Pelas Cowboys Orkestra saioak diska aurkezten ari gara eta segidan, bueno, ba hortxe entzun ari izan dugu beraien Tool Are Goyas Blues izeneko abestia. Baina esan bezala segidan egingo dugu gaurkoan Pelas Cowboys Orkestraren diskoren aurkezpena. Autoeditatutako diska da. Eta guztira 10 abesti sartu ditu Pelasek bertan. Pasaden urteko azaroan hasi ziren grabatzen eta urtengo martxoan bukatu dute lasai-lasai beraz. Saran izan da grabazioa. Eta grabazioaren arduraduna Iñigo Irazoki izan da. Ondoren masterizazioa Azkarateko Mamioa estudioan izan da Jonan Ordorikarekin. Josean Abezia egiatarrak egin ditu diseinu lanak disko honetan, bertan, bueno, ba, irekitzen den liburuxka batetan hitz guztiak marrazki batzuekin topatzen ditugu. Eta Pelas bera, hau da, Unai Pelaio da, disko honetan topatzen den musikaren eta hitz guztien ekoizpenaren arduraduna. Zenbait musikarik lagundu dute disko honetan, noski. Baterian, adibidez, Aitor Rubio izan dugu kanta askotan, baita ere beste kanta batzutan, Iker Vázquez. Basuan, Iñigo Oza eta topatzen dugu, kanta batzutan, eta beste batzutan, Iñaki Lujanbio. Gitarretan noski Unai Pelaio bera, Pelas. Baina baita ere Iñaki Lujanbio. Andoni Olaetxeak, ukitu batzuk sartu ditu kantu batzutan. Jon Agiriano. Eta beste instrumentista batzuk ere izan dira tartean, adibidez harmonikan Xavier Muñoz edo saxofoian Eneko Sierra. Ahotsetan ere laguntzaile batzuk, adibidez, Beñat Antxustegi edo beste kasu batzutan Xavier Bizkai. Guzti hauek beraz osatu dituzte Pelas disko berri honetan, hau da Cowboys Orkestra saioetan agertzen diren 10 abestiak. Beraien musikarekin jarraituko dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazinean eta agenda kulturala zain daukagu alare aurretik balio dute izeneko abestia entzungo dugu. Bueno, ba, bai, eguerdiko hau txamagazinan gaur, Pelas, eta beraien Cowboys Orkestra saioak diska, beraren, Cowboys Orkestra saioak disko berria kalean, aurkezpena dugu gaurko irratsaio honetan, eta irratsaioaren amaierara goaz, azken kontu batzuk aipatzera, eta agenda kulturalaren bila. 12 minutu, falta zaizkigu eguerdiko ordubitarako, orduan txebukatuko da eguerdiko hau txamagazinan. Errepidei begira antzuolan gogoratuko dugu, atzetik jodiola autobatek beste bati istripua beraz, G6 irubi errepidean Durangorako norabidean.
Inork badake, nongo zulote, ateratzen den bizitza. Inork badaki, ea gure desira, benetan den geurea. Yeah. izanik dugun koherentziarekin. Inork badaki nongo zuloan gordetzen den.
Bueno, ba, hasiko dugu gaurko agenda kulturala San Telmo Museoan, gaur zazpi territan, A través del espejo, la literatura mira a las científicas, Marta Macho Stadler. Itzaldia izango da, beraz gaur zazpi territan gaztelaniaz. Marta Macho Stadler Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleak emakume zintzilari eskainitako itzaldi bat emango du museoan. Itzaldia Deep Zeren Mestizajes programaren barruan antolatu da, eta inspirazientzia literatur lehiaketaren aktivitateen parte da. Zientzia ez da gizonen gauza bakarrik, haren aurrera bidean emakume askok parte hartu du, tamalez bigarren mailara baztertuta eta are isildua izan direnak denak. Literaturak zientzilari hauetako batzuk ahazmenetik atera ditu. Ispilua zeharkatuko dugu alde batetik bestera letren munduko emakume eta gizonen begiradetatik pertsonaia hauek ezagutzeko. Antolatzaia Donostia International Physics Center da, gogoratu gaur, A través del espejo, la literatura mira a las ciencias, Marta Macho Stadler. Gaur ere, Ernest Lluch kulturetxean, zazpiterritan, hitz irudikatuak eta irudi mintzatuak, Maider Fernandez eta Maria Elortzarekin. Euskaraz izango da, irudi mintzatuen hiztegi poetikoaren proiektzio berezia. Irudi mintzatuen hiztegi poetikoa euskaraz galtzen ari diren esapideak jasotzen dituen ikus entzunezko hiztegia da. Azken finean hitzak ikusteko eta entzuteko proiektzio berezia. Idazle eta errezitatzaileak Kepa Matxain eta Leire Palacios izango dira. Eta musika Rumano Poweren eskutik. Areto nagusien izango da, sarrera Anoeta Estadioko 8. ate ondo. Apirilean literatura zikloaren jarduerak dirauen. Modelos de mujer, Almudena Grandes. Literatur solasaldia, liburutegi nagusian, San Jeronimoko ekitaldiaretoan. Otsaleko zazpiterritan, gaztelaniaz. Dinamizatzailea Amaia Garcia izango da. Giza eskubideen 13. zinemaldiaren barruan gaude. Egia kulturetxean gaur 7:00 urrengo goeltokia eskainiko dute euskaraz. Iban Zuntzunegik zuzendu du pelikula hau Euskal Herrian, Aldapa Handik Kirol Elkartea eta Legorretako Udalaren pelikula da. Lan honetan, 1926ko altxamendu militarraren eta gerra ondorenaren kontakizunaren berri ematen duen testigantzak jasotzen dira. Iban Zuntzunegi Legorretarrak zuzendu du lan hau eta Javier Muguruza musikari ezagunaren doinuak erabili ditu lan honetan. Herritarrekin egindako elkarrizketekin ordu terdiko filma osatu da. Baina aipatu behar da, testigantzen bilduma askoz ere zabalagoa dela eta denera 40 elkarrizketa bildu direla.
Inork badaki nongo zulote ateratzen den bizitza. Inork badaki ea gure desira benetan den geurea.
Hogeita segarren itzaldi zikloa herrien eta autonomia erkideetako alderdi kulturalako Elkendo kulturetxean gaur 7:00 gaztelania. Islaria Javier Maria Sada Angera izango da. Eta antolatzaileak Federación Gipuzkoana de Casas Regionales eta Donostia Kultura dira.
Koherentziarekin badaki nongo zuloa gordetzen den piztia arrainek ere ezakite ura xistitzen
Bestalde, Andoainen Alter Ero Ipuin liburuaz solas egingo dute gaur, zazpiretan Andoaingo liburutegian. Eta Imanol Urbieta musika eskola kantoratuta Parisko Solitudi ahots taldea izango da gaur, Zarauzko Santa Maria parrokian orgei kantari profesionalek osatzen dute taldea eta Denis Gautier dute zuzendari. Zortziretan izango da, Zarauzko Santa Maria parrokian. Azkenik, Aitor Ruiz de Gino Hernaniko eskultoreak hogei lan jarri ditu erakusgai Euskal Herriko Unibertsitateko Donostiako Carlos Santa Maria zentroan. Aluminioz egindako eskulturak maiatzaren 28ra bitartean egongo dira ikusgai. Nagusiki, aluminioa erabiltzen du Ruiz de Ginok bere lanak egiteko. Metal argia da, harina, leuna eta beroa adierazi nahi dudan horretara ezin hobeto egokitzen dena. Erakusketa horretaz gain, Kerkus eskultura ere egin du Euskal Herriko Unibertsitateko Donostiako Enpresa Ikasketen Unibertsitate Eskolaren mendeurrena ospatzen. Bueno, honen beste sortxe utziko dugu gaurko agenda kulturala eta gutxinaka, gutxinaka irratsaioaren amaierara goaz. Eguerdiko ahotsa magazinea, asteazken eta ostegunero egiten dugu. 12 terditatik ordu bitara Jantxakun irratian, zuzenean aktualitatea jorratuz. Gaurkoan azken orduko berriak, Pelas disko berria, Cowboys Orkestra saioak, eta agenda kulturala izan ditugu gaurko programaren barruan. Bihar errepikapena entzunal izango duzu, 8:00-etatik 9:00 terditara, asteazken ostegun eta ostiralero bezala. Eta bestela gure web orrian bisita gaitzakezu jantxakun.org-en. Bertan dira eguerdiko ahotsa magazine guztien grabazioak, baita ere gaurkoa segidan hortxe egongo da, edozein momentutan entzun edo deskargatzeko aukerarekin. Eta gure web orrian sartuta mobiletarako aplikazioa ere topatuko duzu. Azken notiziak, deskribapenak, ordutegiekin, programazioa. Harremanetarako Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila. Eta nola ez, zuzeneko emisioaren entzun dezakezu. Streaming bidez munduko edozein puntutan zaude. Jantxakun.org. Bestela harremanetarako ere gure telefono zenbakia hortxe dago 9-4-3, hogeita mabi, hogeita bost, hogeita iru. Iru bi, bi bost, bi iru. Hogeita labor duz emititzen eri gara irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe eta gogoratu irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula. Ateak ere zabalik ditugu inork parte hartu nahi baldin badu, ongi etorri izango da. Ogoratu gaur aste artea izanik, amarter ditan Jantxapunki irratsaioaren txanda izango dugula. Eta aurretik Aitorri ikastolako aurrek ere, ordu iruretatik aurrera beren txartea ingo dutela. Besterik ez, gaurko eguerdiko ahotsa magazina agurtuko dugu bihar hementxe izango gaituzue berriro ere, ama bitaretan kontu kontari eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte, egun polita izan dezazuela guzti guztiak. Ondo segi, agur.